Slušate radio Slobodna Evropa, ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovićević.
Želim vam dobar dan, poštovani slušalci. Četvrtak je 8. novembar 2018. Protiče u znaku sljedećih vijesti. Pola godine od ranjavanja novinarke Olivere Lakić i dalje nisu otkriveni ni napadači ni nalogodavci. 12 mrtvih u pucnjavi u noćnom klubu u Kaliforniji. Istraga o miješanju Rusije u američke izbore je u opasnosti nakon što je Donald Trump otpustio državnog tužioca Sessionsa, upozoravaju vodeći članovi demokratske stranke.
Američke progresivne grupe za četvrtak su najavile stotine protesta širom zemlje na kojima će zahtijevati da Donald Trump ne učini ništa što bi spriječilo ili ometalo rusku istragu.
Najmanje 45 poginulih u direktnom sudaru dva autobusa u Zimbabveu. U pobuni u zatvoru u Tadžikistanu ubijeno 13 pritvorenika. U emisiji ćete između ostalog poslušati brojne i oštre reakcije na sinoćni skup u Budvi, sa koga su se čule poruke da će se svi Srbi ujediniti i vratiti Srpsko more. Predrag Sekulić iz vladajućeg DPS-a.
Nažalost, poruke koje smo sinoć čuli sa ovog skupa vraćaju nas negdje na početak 90-ih. Vjerujem da taj nacionalizam nikome dobro nije donio. A čini mi se da su najskuplju cijenu upravo platili Srbi, kako oni u Hrvatskoj, tako oni u Bosni i na Kosovu.
I Dritan Abazović iz građanskog pokreta URA.
Nepotrebno vraćanje u prošlost, odnosno koordinirane akcije vlasti i dijela opozicije da se ponovno po ko zna koji put podignu tenziju u Crnoj Gori i da se skrene fokus sa onih gorućih životnih problema sa kojima se Crna Gora suočava.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Tačno je pola godine od ranjavanja novinarke Lista vijesti Olivere Lakić, koja je istraživala kriminal i korupciju u Crnoj Gori. Međutim, tužilaštvo i policija ne izlaze u javnost sa bilo kakvim podacima o napadačima i nalogodavcima tog zločina. Pomoćnik direktora uprave policije Enis Baković krajem septembra saopštio je da imaju operativna saznanja kako iza pokušaja ubistva Olivere Lakić stoji kriminalna organizacija sa teritorije Crne Gore, ali policija nije odgovorila da li su ta saznanja potvrđena ili demantovana. Izvjestilac Evropskog parlamenta za Crnu Goru Charles Stanok pozdravio je formiranje Skupštinskog odbora za reformu izbornog i drugih zakonodavstava, navodeći da je razočaran odlukom demokrata Jure, što ne žele da učestvuju u radu tog tijela. Iz građanskog pokreta URA reagovali su na informaciju da će šef privremenog Skupštinskog odbora za reformu izbornog zakonodavstva biti i Branimir Gvozdenović iz vladajućeg DPS-a. Čovjek koji je u crnogorskoj javnosti sinonim za kršenje zakona, sada će rukovoditi tijelom koje samo u nazivu ima za cilj reformu izbornog zakonodavstva, navodi se u saopštenju URE. Ističu da je odbor takvom odlukom izgubio minimum kredibiliteta i digniteta. Predsjednik parlamentarnog odbora za bezbjednost i dugogodišnji poslanik i funkcioner DPS-a Obrad Mišo Stanišić, najozbiljniji je kandidat za ambasadora Crne Gore u Sarajevu, saznaje List vijesti. O tome je navodno već postignut politički dogovor u vrhu crnogorske vlasti. Stanišić bi trebalo da naslijedi Milana Lakića, koji je na funkciji ambasadora u Bosni i Hercegovini od 2015. Jedna vijest iz regiona, sastanak na najvišem nivou Beograda i Prištine, biće održan danas u Briselu uz posredovanje šefice evropske diplomatije Federike Mogherini. Uoči sastanka predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je kako je pozicija Srbije teška. Nije mi prijatno da razgovaram sa Tačijem, ali bolje je 100 godina da razgovaramo nego jedan dan da ratujemo. To je moj posao, rekao je Vučić za televiziju Pink u Helsinkiju, odakle putuje u Brisel.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
U masovnoj pucnjavi u noćnom klubu u predgrađu Los Angelesa u Kaliforniji ubijeno je najmanje 12 ljudi, 11 je ranjeno. Napadač je mrtav, ali njegov identitet nije otkriven, a ni motiv napada tokom univerzitetske noćne zabave. Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov potvrdio je da će na samitu G20 u Argentini doći do sastanka ruskog i američkog šefa države Vladimira Putina i Donalda Trumpa, javila je agencija RIA Novosti. Samit lidera 20 industrijskih industrijski razvijenih zemalja, održat će se prvi put u Južnoj Americi u Buenos Airesu od 30. novembra do 1. decembra. Bijela kuća ukinula je novinarsku propusnicu dopisniku CNN-a Jimu Acosti poslije njegove žustre rasprave s predsjednikom Trumpom za vrijeme konferencije za novinare. Rasprava je počela kada je Acosta pitao Trumpa o karavanu migranata koji iz Latinske Amerike idu ka američkoj južnoj granici s Meksikom. Kada je novinar pokušao da postavi dodatno pitanje, Trump je rekao to je dosta, a žena koja stažira u biloj kući bezuspješno je pokušavala da novinaru oduzme mikrofon. Najmanje 45 osoba poginulo je u direktnom sudaru dva autobusa u Zimbabveu, oko 170 km istočno od prijestolnice Hararea. Autobuske nesreće su česte u toj južnoafričkoj zemlji, gdje prevoznici često ne poštuju ograničenje brzine u pokušaju da obave što više tura. Bezbjednosne snage Tadžikistana ubile su najmanje 13 pritvorenika. Agencija Reuters prenijela je da je pobuna izbila u zatvoru u Huđandu, drugom po veličini gradu u Tadžikistanu.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Brojne i žustre reakcije na poruke sa sinoćnjeg skupa pod nazivom 100 godina od oslobođenja Boke i ujedinjenja, koji je u Budvi organizovala nepoznata organizacija Srpski narod Boke. Pojedini učesnici tog skupa pozivali su na vraćanje srpskih teritorija i srpskog mora, a čule su se i poruke kojima se negira crnogorska nacija, dok je vlast u Podgorici nazvana okupatorskom. Za predsjednika parlamenta Ivana Brajovića takve poruke govore da oni koji ih saopštavaju žive u davno prošlom vremenu i da je Crna Gora danas toliko snažna da neće dozvoliti ono što joj se desilo prije jednog vijeka. Reakcije vladajuće partije i dijela građanske opozicije zabilježio je Predrag Tomović.
Iz službe za odnose sa javnošću vlade Crne Gore Radio Slobodna Evropa saopšteno da oni još nemaju informaciju da li će neko od predstavnika izvršne vlasti reagovati povodom poruka sa sinoćnjeg skupa koji je održan u Budvi. U vladajućoj demokratskoj partiji socijalista kažu da su poruke koje govore o teritorijalnim pretenzijama prema Crnoj Gori i u kojima se negira crnogorska nacija i identitet dio prepoznatljivog folklora srpskih nacionalista. U saopštenju za javnost iz te partije su sinoćni skup nazvali bizarnim vašarom nacionalista i šovinista u Budvi. Poslanik vladajuće partije Predrag Sekulić za Radio Slobodna Evropa kaže da srpski nacionalisti svojim zapaljivim porukama žele povratak u prošlost.
Nažalost, poruke koje smo sinoć čuli sa ovog skupa vraćaju nas negdje na početak 90-ih i vjerujem da taj nacionalizam nikome dobro nije donio. A čini mi se da su najskuplju cijenu upravo platili Srbi, kako oni u Hrvatskoj, tako oni u Bosni i na Kosovu.
Da li mislite da ima prostora da država reaguje i na koji način?
Naravno, to pitanje reagovanja treba prepustiti državnim organima. Vjerujem da prostor ima, ali kažem još jedan put, to treba dati na procjenu onima koji su dužni da vrše takve procjene. Ipak ne treba zaboraviti da su se najgore poruke sa najružnijim smislom čuli od ljudi koji gostuju u Crnoj Gori, odnosno koji izvorno nisu građani Crne Gore.
Poruke kojima se negira crnogorska nacija i identitet nisu iznenadile predstavnike Socijaldemokratske partije. Ivan Vujović u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže:
dakle, ovdje je u prvi plan Podgorička skupština i proslava onoga što je bio nestanak Crne Gore 18. godine. 100 godina od završetka Prvog svjetskog rata je samo paravan iza koga se kriju protagonisti nacionalističke politike koji su 90. godina svojom politikom zapalili čitav region bivše Jugoslavije.
I u dijelu građanske opozicije smatraju da su poruke sa sinoćnjeg skupa povratak u prošlost. Lider građanskog pokreta URA Dritan Abazović:
nepotrebno vraćanje u prošlost, odnosno koordinirane akcije vlasti i dijela opozicije da se ponovno po ko zna koji put podignu tenziju u Crnoj Gori i da se skrene fokus sa onih gorućih životnih problema sa kojima se Crna Gora suočava. To je jednostavno matrica koja savršeno funkcioniše posljednjih 27-8 godina.
Podsjetimo, skup pod nazivom 100 godina od oslobođenja Boke i ujedinjenja, koji je u Budvi organizovala nepoznata organizacija Srpski narod Boke, okupio je predstavnike lokalnih vlasti, dijela parlamentarne opozicije, Srpske crkve i prosrpskih nevladinih organizacija iz više gradova. Učesnicima tog skupa se putem video uključenja između ostalih obratio istoričar iz Srbije Aleksandar Raković, koji je kazao da pokušaj okupacije identiteta u Crnoj Gori i Srpske Crne Gore neće biti vječan.
S tim u vezi, ono što je moja osnovna poruka danas je: ujedinit ćemo srpske zemlje i oslobodit ćemo Srpsko more. Srećno!
Među govornicima je bio i čelnik Srpske pravoslavne crkve u Kotoru, Momčilo Krivokapić, koji je crnogorsku naciju nazvao komunističkom mantrom.
Prije 100 godina svaki Bokelj od Debelog Brijega do Spica znao je da nije Crnogorac, a svaki Crnogorac je znao da je Srbin. Neki stanovnici Boke se nacionalno izjašnjavaju kao Crnogorci, ali sve dok ne mrze one koji se izjašnjavaju kao Srbi, to je podnošljivo, jer to je ipak lična stvar koja se može objasniti prihvatanjem komunističke mantre o postojanju crnogorske nacije.
Skupu obilježavanja 100. godišnjice Podgoričke skupštine prisustvovali su aktuelni predsjednik opštine Budva Dragan Krapović iz Demokrata, koji su opozicija na republičkom nivou, kao i drugi opštinski čelnici Demokrata i Demokratskog fronta koji predvode vladajuću koaliciju u Budvi. Prisustvo Krapovića i drugih funkcionera Demokrata u Budvi iznenadilo je predstavnike Socijaldemokratske partije, ponovo Ivan Vujović.
Prosto je nedopustivo da neko ko sebe smatra građanskom partijom, predstavnik te partije, nakon poruka koji su se čuli, čak i ako je u nekoj moguće dobroj namjeri došao na skup ili bio u Zapad, da nakon što je saslušao takve poruke, poruke nacionalno-šovinističke, poruke mržnje, poruke renegiranja Crne Gore, da nakon toga nije napustio skup.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I mi se i dalje bavimo aktuelnostima dana u Crnoj Gori. Ni pola godine od kada je ispred stana u kome živi u centru Podgorice ranjena novinarka Vijesti Olivera Lakić, nema podataka o zvaničnim pomacima u istrazi. Uprkos brojnim obećanjima pravosudnih organa da je taj slučaj apsolutni prioritet, ni policija ni tužilaštvo do sada zvanično ne znaju koje te noći pokušao da ubije Oliveru Lakić, kako je to krivično djelo zvanično kvalifikovano. Predsjednika komisije za istrage napada na novinare Nikolu Markovića zabrinjava rad tužilaštva u tom slučaju, pa najavljuje da će pozvati na odgovornost tužilačke organizacije. Sa njim je razgovarala Lela Šćepanović.
Navršilo se pola godine od kada je u centru Podgorice još uvijek nepoznati napadač pucao na novinarku Vijesti o Oliveru Lakić ispred stana u kome živi u centru Podgorice i tom prilikom je zadobila prostrijanu ranu potkoljenice. Iste noći sa lica mjesta ministar policije Mevludin Uhodžić je kazao da, citiram, najoštrije osuđuje brutalan napad na novinarku Lakić, kraj citata. Nukođić je dodao da će uprava policije, odnosno Ministarstvo unutrašnjih poslova, učiniti sve da se istraže motivi i pronađu i procesuiraju izvršioci. Od ove izjave prvog čovjeka policije prošlo je pola godina, do danas ništa nije novo saopšteno javnosti o istrazi, novim detaljima sa kojima eventualno raspolažu iz nadležnih pravosudnih institucija, izuzev podataka da istražioci Američkog federalnog istražnog biroa pomažu crnogorskim policajcima na ovom slučaju, što je ranije potvrdio pomoćnik direktora uprave policije Enis Baković. On je krajem septembra rekao i da imaju operativna saznanja. Podsjetimo, prema prvim nezvaničnim saznanjima, jedan muškarac je prišao Oliveri Lakić kada je prilazila ulazu zgrade u kojoj živi i pucao joj u nogu, a viđena su još dva muškarca kako bježe. Predsjednik komisije za istragu napada na novinare i imovinu medija Nikola Marković je za Radio Slobodna Evropa kazao da je za svaku osudu da javnost Crne Gore još uvijek nema podatke kako napreduje istraga ili ona tapka u mjestu.
Nažalost, po onome što ja kao predsjednik komisije znam i o čemu mogu da govorim, jer sam ograničen čuvanjem službene tajne, mogu da izrazim svoje veliko nezadovoljstvo što tu nema nikakvih konkretnih rezultata. Ja sam kao predsjednik komisije imao sastanak sa ljudima koji direktno vode ovu istragu i ono što sam čuo, a ponavljam, o detaljima ne mogu da govorim, veoma je obeshrabrujuće.
Marković precizira kako se prema ovoj komisiji ponašalo crnogorsko tužilaštvo,
koje je samo u slučaju napada na Oliveru Lakić odbilo komisiji da dostavi spise predmeta i dokumentaciju kako bismo na valjan način mogli da kontrolišemo tok istrage i imamo uvidu šta se sve radi.
Sa mnogih međunarodnih i domaćih adresa više je puta kritikovana crnogorska vlast zbog istrage. U ovom slučaju, a evropski komesar za proširenje Johannes Hahn je ranije još kazao da je za 4 mjeseca bilo očekivano da bude rezultata u istrazi pokušaja ubistva Olivere Lakić. Nikola Marković od domaćih i međunarodnih organizacija i javnosti očekuje dodatni pritisak.
Visoke zvanične adrese izvršiti dodatni pritisak kako bismo, ako ne, riješili taj slučaj u neko dogledno i normalno vrijeme, onda pokrenuli pitanje odgovornosti nadležnih tužilačkih organa. I to je ono što je jako važno.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Tužioci i odbrana u slučaju državni udar u nastavku sudskog procesa izjašnjavali su se u odnosu na dopise iz Sjedinjenih Država i Rusije. Iz Amerike je stigao odgovor da je potencijalni svjedok Joseph Assad odbio da daje odgovore na pitanja i zamolnice crnogorskog specijalnog tužilaštva, a koje se odnose na njegove aktivnosti u vrijeme parlamentarnih izbora u Crnoj Gori. A dokumenti iz Rusije govori o tome da svjedok saradnik tužilaštva Saša Sinđelić nije ulazio na teritoriju Ruske Federacije. Dok su tužioci izrazili rezervu prema sadržaju tih dokumenata, odbrana je tvrdila da ti dokumenti su dovoljni da se suđenje okonča, izvještava Srđan Janković.
Predstavljajući izjavu Josefa Asada, američkog obavještajca, sudija Suzana Muguša je saopštila da Asad nije ni na jedno postavljeno pitanje odgovorio, već se pozvao na američki 5. amandman. Asada su potraživali crnogorski istražni organi zbog sumnje da je, podsjetimo, kako je rečeno, bio dio logističke mreže koja je pripremala terorističke napade na dan parlamentarnih izbora 16. oktobra 2016. godine, kraj citata. Pitanja koja su mu bila postavljena pred nadležnima u Americi vezana su za njegovu ulogu i učešće u navodnom pokušaju nasilnog rušenja vlasti u Crnoj Gori.
A sad je upitan da li je razgovarao sa zaposlenima u PDG o angažmanu za političku partiju koja se nalazi u Crnoj Gori, na što je odgovorio da se poziva na pravo po osnovu 5. amandmana i nije dao odgovor na to pitanje. A sad je upitan da li zna ko je Eduard Širokov, na što je on odgovorio da se poziva na pravo po osnovu 5. amandmana i nije dao odgovor na pitanje.
Govoreći o Asadovom izjašnjenju, specijalni tužilac Saša Čađanović je zaključio da bi eventualnim svjedočenjem i davanjem iskaza sebe inkriminisao, a što je Asad izbjegao pozivajući se na 5. amandman.
Primjećujem da 5. amandman Ustava Sjedinjenih Američkih Država, na koji se pozvao Josef Asad kada je odbio da odgovori na pitanja, između ostalog glasi da niko neće biti primoran u bilo kakvom krivičnom suđenju da svjedoči protiv sebe. Primjećujem da je upravo ovo pravo Josef Asad iskoristio kada je odbio da odgovori na pitanja, odnosno nije želio sebe da inkriminiše u konkretnoj krivično-pravnoj stvari.
Na drugoj strani odbrana je ukazala da specijalno tužilaštvo nikada nije objasnilo zašto je potraživalo američkog državljanina Josefa Asada, advokat Miroje Jovanović.
Ko je Josef Asad? Kakve veze ima s ovim predmetom? Koji su njegovi lični podaci? Na koje okolnosti to lice treba da bilo kakvu izjavu u ovom postupku pred ovim većem? Takvu izjavu i predlog od tužioca ne čusmo.
Nakon dokumenta koji se odnosi na Josefa Asada, sudija Suzana Muguša je pročitala i zvanični prevod dokumenta iz Rusije prema kojem svjedok saradnik Saša Sinđelić nije ušao na teritoriju Ruske Federacije u periodu kada je to naznačilo tužilaštvo.
Dana 27. septembra 2016. državljanin Republike Srbije Sinđelić Saša doleteo je na međunarodni aerodrom Šeremetjevo letom iz Beograda. Istoga dana, ne prešavši državnu i carinsku liniju, carinsku granicu Ruske Federacije, iz zone tranzita aerodroma Šeremetjevo odleteo je za Beograd.
Odgovor iz institucija Ruske Federacije je tužilac Saša Čađanović ocijenio neodređenim.
Također primjećujem da ovaj dokument, iako je nejasan, govori da Sinđelić Saša nije prošao pasošku kontrolu na uobičajen način, već tajnim putem, što je u skladu i sa njegovim iskazom. Također primjećujem da smo tokom ovog postupka imali sličnu situaciju gdje prema zvaničnim evidencijama državnih organa Crne Gore Sinđelić Saša nikada nije ušao niti boravio u Crnu Goru od oktobra 2016. godine i u 17. godini. A nije sporno da je Sinđelić Saša u novembru i decembru 2016. godine bio u Crnoj Gori.
Advokati odbrane su konstatovali da je na osnovu ruskog dokumenta doveden u pitanje iskaz svjedoka saradnika Saše Sinđelića i osporili su ocjenu tužilaštva da je Sinđelić govorio istinu kada je rekao da je ušao u Rusiju bez evidentiranja ulaska, advokat Dušan Radosavljević.
Sve dok saradnik Saša Sinđelić, alias Aleksandar, govorio neistinu, što na također nesporan način dovodi u pitanje njegov status. Da nije evidentirano da je Saša Sinđelić ušao u Crnu Goru, ali smatram apsolutno neprimjerenim da se bruka Crne Gore i toga što državni organi Crne Gore, upravo granične policije, ne konstatuje da neko ušao u Crnu Goru, a jeste, se uzima kao poređenje sa ovim dokumentom.
Na posljednji stav advokata Radosavljevića reagovao je specijalni tužilac Milivoje Katnić, upozoravajući sudsko vijeće da ne dozvole vrijeđanje Crne Gore u sudnici.
Kada je u pitanju država Crna Gora, ovo tužilaštvo nikada i na udmu ne pada nije kazalo da je bruka za Srbiju zato što je više desetina građana došlo ovdje do stepena osnovane sumnje da vrši terorizam. Niti je kazalo nikada, niti mu je naumpalo da je bruka za državu Veliku Rusiju prijateljsku zato što su agenti GRU-a sve ovo organizovali do tog stepena osnovane sumnje. Tražim da bude poštovana kao i svaka druga država, kao što mi poštujemo bratsku Srbiju i svaku drugu državu na zemljinoj kugli.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Slušate emisiju Za Crnu Goru, 13:52. Prelazimo na svjetsku scenu. Takozvana ruska istraga je u opasnosti nakon što je američki šef države Donald Trump otpustio državnog tužioca Jeffa Sessionsa, upozoravaju vodeći članovi demokratske stranke. Liderka demokratske manjine i moguća nova šefica predstavničkog doma kongresa Nancy Pelosi nazvala je odluku očiglednim pokušajem okončanja ili ometanja istrage. Kako u današnjem komentaru navodi britanski Guardian, najveći zločin Sessionsa bio je to što je lojalnost dužnosti državnog tužioca stavio ispred odanosti Trumpu. Biljana Jovićević bilježi.
Američke progresivne grupe za četvrtak su najavile stotine protesta širom zemlje na kojima će zahtijevati da Donald Trump ne učini ništa što bi spriječilo ili ometalo rusku istragu. Protest koji je najavljen pod motom "Niko nije iznad zakona" i koji vodi aktivistička grupa Move On, pokreni se, pozvali su ljude da se u 17 sati okupe u gradovima širom Sjedinjenih Država u pokušaju da zaštite istragu. Prethodno su demokrate, koje su na kongresnim i saveznim izborima na sredini mandata utorak osvojile predstavnički dom, obećale da će zaštititi istragu specijalnog zastupnika Roberta Mulera, koji istražuje miješanje Rusije u američke predsjedničke izbore 2016. i moguće veze izbornog tima Donalda Trumpa sa ruskim zvaničnicima. Istraga je do sada proizvela 26 optužnica i 6 priznanja krivice i prihvatanja saradnje sa Mullerovim istražnim timom. Američki predsjednik Donald Trump istragu neprekidno naziva lovom na vještice i poziva na njeno okončanje. Državnog tužioca, kojeg je on postavio kao svog prvog i najdosjednijeg pristalicu, Trump je neprekidno napadao zbog distanciranja od istrage nakon što je utvrđeno da je Sessions lagao pod zakletvom o svojim susretima sa Rusima. Da je prisiljen na ostavku, Sessions je naveo u prvoj rečenici pisma koje, primijetili su mediji, nije imao datum.
Dragi gospodine predsjedniče, na vaš zahtjev ja podnosim ostavku.
Otpuštanje sad već bivšeg državnog tužioca nije iznenađenje, budući ga je Trump davno htio otpustiti, ali su republikanci tražili da tu odluku odloži dok se ne okončaju izbori. Burne reakcije javnosti posebno je prouzrokovala odluka da Sessionsa za sada, kao vršilac dužnosti državnog tužioca, zamijeni njegov šef kabineta Matthew Whitaker, koji je poznat po tome što je javno zagovarao i predlagao načine za ometanje i ograničavanje Mullerove istrage. Odmah nakon što je objavljeno da je imenovan za vršioca dužnosti državnog tužioca, saopšteno je da Whitaker preuzima nadgledanje ruske istrage umjesto pomoćnika državnog tužioca Roda Rosensteina, koji je do sada to radio i za kojeg se također špekuliše da bi mogao biti otpušten i jer je također na meti Trumpovih kritika.
Donald Trump je postavio svog čovjeka na nadgleda istragu Trump Rusija, koju vodi specijalni istražitelj.
Navedeno je na sajtu pokreta Pokreni se. Reakcije građanskih aktivista i demokrata dijele i neki republikanci. Senatorka Susan Collins i bivši predsjednički kandidat Mitt Romney poručili su da se istraga ne smije ometati na bilo koji način. Lider demokratske manjine u Senatu Chuck Schumer sinoć je naveo da je Sessionsova ostavka veoma sumnjiva.
I'd say this. Protecting...
Ja bih rekao da je zaštita Mullera i njegova istraga ključni zadatak. Ugrožavanje istrage stvorilo bi ustavnu krizu.
It would create a constitutional crisis.
Napuštajući posljednji put kancelariju u srijedu večer, Jeffa Sessionsa su ispred zgrade burnim aplausom ispratili zaposleni u Ministarstvu pravde, što su američki mediji u direktnom prenosu prokomentarisali kao očiglednu poruku ove institucije. Kada je Sessions isključio sebe iz ruske istrage, nije mogao držati istražitelje podalje od predsjednikovog traga. To je u Trumpovim očima bilo neoprostivo. Najveći zločin Jeffa Sessionsa tako je postalo to što je lojalnost kancelariji državnog tužioca stavio ispred Trumpa, navodi Guardian.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I na kraju, mogu li četiri države Balkana stići do mondijala? To pitanje se postavlja nakon informacije da bi Bugarska, Rumunija, Grčka i Srbija mogle da ponude organizaciju svjetskog prvenstva u fudbalu 2030. godine. Prijedlog je prvi put iznijet na prošlom nedjeljnom samitu u Bugarskoj Varni, gdje su se sastali premijeri tri zemlje, Aleksis Cipras, Bojko Borisov, Viorica Dančila i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Mogu li međutim, četiri države donedavno na udaru oštre ekonomske krize, doseći visoke standarde potrebne za ulogu domaćina jednog od najprestižnijih sportskih takmičenja? Odgovore u Beogradu potražio naš Milan Nešić.
Da su započete pripreme za pregovore o zajedničkoj organizaciji mundijala potvrdio je bugarski ministar sporta Krasen Kralev, ne otkrivajući previše detalja.
Kandidatura bi bila važan politički simbol, dokaz da i balkanske zemlje mogu zajedno da rade u oblasti sporta i da brane zajedničke političke i privredne interese.
Kako će međutim države poput Srbije, Rumunije i Bugarske, koje pokazuju to podaci Eurostata, kancelarije Evropske unije zadužene za statistiku, po iznosu bruto društvenog proizvoda spadaju među siromašnije države Europe, ili pak Grčka, koja tek što se oporavila od ekonomskog sloma 2008. godine, pronaći za to potrebne milijarde evra.
Niko još ne govori o novcu. Međutim, ako uporedimo sa odbijenom ponudom Maroka za organizovanje svjetskog prvenstva 2026. godine, koji je projektovao troškove u iznosu od 16 milijardi dolara, jasno je da Bugarska, Grčka, Rumunija i Srbija nema šanse da potroše manje. Zbog nedostatka stadiona, loše infrastrukture, jer potrebni su putevi, pruge, dobra veza među četiri države, što bi nesumnjivo koštalo mnogo više nego da turnir organizuju razvijene zemlje poput Španije ili Portugalije.
Podloči Georgi Filipov, sportski novinar, komentator i saradnik Eurosporta Evropske televizijske sportske mreže. Primjerice, Rusija je za organizaciju minulog svjetskog kupa potrošila oko 11 milijardi dolara, što je novac koji je uložila u gradnju neophodne infrastrukture, stadiona, autoputeva, saobraćajnica, aerodroma, dok Svjetska fudbalska federacija FIFA pokriva isključivo operativne troškove samog događaja kada takmičenje počne. Prva reakcija na predloženu inicijativu stigla je od Hrista Stoičkova, fudbalske zvezde 80. i 90. godina, između ostalog i prvotimca slavne Barcelone, koji je bez okolišanja izneo svoj stav.
Nema šans nikav. Kojeg ukazat vam?
To se nikada neće desiti. Jedna stvar je kandidovati se, a sasvim druga stići do neke ozbiljnije faze. Svako se može kandidovati,
rekao je Stoičkov za Bugarsku nacionalnu televiziju. U korist predložene inicijative, primjećuje novinar Miloš Aranović, ide tendencija povezivanja država Balkana, što, kako kaže, nailazi na podršku međunarodne zajednice.
Taj fenomen zvani više zemalja organizuje neko sportsko takmičenje koje je zaživeo u raznim sportovima već neko duže vreme, uvek jeste pokazatelj toga da granice nisu toliko važne i da odnosi među zemljama mogu da budu dovoljno skladni ili savršeni da mogu zajedno zapustiti tako veliki projekat.
Prema propozicijama FIFA, domaćina svjetskog kupa biraju delegati Kongresa Svjetske fudbalske federacije sistemom glasačkih listića. Katar će biti domaćin turnira 2022. a Kanada, Meksiko i Sjedinjene Države 2026. što je ujedno i prvi put da će svjetske fudbalske reprezentacije ugostiti tri države. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
I to bi, poštovani slušalci, bilo sve u ovoj emisiji. Nenad Branković i Dimitrije Jovićević bili su sa vama u beogradskom sjedištu Radija Slobodna Evropa. Do slušanja.